Disciplina.
Vale. 2050, klima aldaketaren ondorioei egokitzeko helburuarekin, ekosistemen ondatzea, refusiatu klimatikoak, pobrezia eta kaltegarritasun areagotzea, polarizazioa eta gatazka politiko-sozialak batez ere, goitik beherako nazioarteko regulazio gogorrak martxan jarri dira. Politika zentralista hauek sistema eta bizitzaren aspektu guztietan eragina izateko asmoarekin jaio ziren. Guztia antolatzeko master plan moduko bat dira. Produktuen ekoizpenaren banaketa, zer ekoitzi non arautzen dute, hirien herrien tamaina eta izaera definitzen dute, pertsonen arteko harremanak, hau da bizitokien izaera eta tamaina, familia egitura, jaiotza kopuruak eta abar, zehazten dituzte. Guzti honen kudeaketa eta jarraipena egiteko erakundeak sortu dira. Erregulazioi esker, ingurunean eragindako kaltea zeharo murriztu egin da, eta aurreko mundu ordenak eragindako perbertzio asko gainditzetik hurbilago gaudela dirudi. Iparraldearen eta hegoaldearen arteko desoreka, pobrezia eta muturreko gozea eta abar. Elikadurari lotutako ekoizpenaren erregulazio zentralistak ordea bestelako ondorioak ekarri ditu. Bertoko kulturaren galera, bizimoduen estandarizazioa eta paisaiaren homogenizazioa ematen ari dira. Gero eta aniztasun gutxiago dago mundu mailan, zentzu guztietan. Lurralde bakoitzaren berezko izaera galdu da eta gero eta berdinagoak gara gure artean. Testuinguru honetan, maila lokaleko kultura eta ondarea berreskuratzaren aldeko ahotsak eta mugimenduak indartzen ari dira. Berpizkunde honen izaera ez da erromantikoa eta... Barkatu, izaera ez da erromantikoa eta ez... Ui?
Ez dago iraganaren bukalizazioan oinarrituta. Bai.
Ez dago iraganaren bukalizazioan oinarrituta. Mugimendu aitzitik, mugimendu autonomoa eta radikala dira... eta tokian tokikoa ulertzeko eta indartzeko modu berri bat planteatzen dute. Ordena globala supraarautuaren tiraniaren aurrean.
Iepa. Baia, tema.
Temon. Ez, aurreko homogenizazioa hemen ja... bestean ere homogenizazio bat ematen zen, baina merkatu homogenizazio bat, ez? Jarraikortasunaren baitan, bai. Merkatu da instituzio nagusiena, eta badirudi gustatzen zaigula, esan nahi, Starbucksak eta McDonaldsak, hau da, ez, efekto turista, ez? Ez zoazenean kanpan, ez dakizunean ojo, azkenean zenek ez du, ez
bai,
da sartu.
Bai, hor High Street horretan, den bai. Da berdina, Bilbo, Barcelona,
ja,
ez Viena...
Ez du sekulo lertu nola funtzionatzen duen horrek, egia da, segurtasuna bai. Imaginatzen
duen. O sea, segurtasuna imaginatzen duzu, mierda horretan, mierda horretan.
Bai, mierda horretan, hori da.
Baina, gustatzen zaio jende bati, eta gaina marka...
Eskubide maian, ez, den da horietan, ematen du
da. Da tristura bat, ez, eta baina hori errealitate bada, ez, behintzat, nire kasuan, noiz bait egin dut, orain ja ez, baina egin izan dut. Da. Baina hori merkatua balima da. Kasu honetan badirudi ez, botereak direla estatuek edo baina
erakunde
badirudi
batzuk sortu dira hor,
bai. Efektiboak direnak, dirudi behintzat arazo konpontzeko, ez? Eta interesgarria dirudi zen eztabaida, ez? Hor libre albedrio edo dibertsitatearen zea hori galtzen dugu, baina irabazten dugu aliberean, ez? Ziurgabetasuna minimizatzea nolabait esateko.
Claro, zer edo honetan supergobernu hori eraginkorra da. Osea, ez da izan liteke ustela, izan liteke, baina kasu honetan problema ez da ustela dela, problema da oso eraginkorra dela.
Bai, horren eraginkorra da, ba hori homogenizazioa sortzen ari dela, ez? Baina, bueno, pobrezia txikitu da, inguruneari egiten diogun kaltea ere murriztu dugu zea, pilo bat, orduan, ez dakit horbe bai, bueno, betiko kontua, ez? Nola bermatzen duzu goitik berakoa eta betik gorakoa, bai. Ez? Top down eta bottom up hori, ez? Non elkartzen dira, zelan izan dituzu parametro batzuk goitik bera tosenak, baina beti ere, anistasuna, kultura anistasuna, pertsonen eskubide eta desio individualak bebai, hor zelan eduki ezakete toki bat, ez?
Ni beti galetzen dio kaso betan nire buruari, zen olakoak izango dira tabernako konversazioak. Zer iburuz ez tabaidatuko genuke goera batean.
Ez tabernak 2007an itxi ziren alkoholaren aurkako pogroman dian.
Hori da, zer gertatuko litzateke puntu honetara heltzeko? Osa, bidean ere zer gertatu da, ez? Hor badaude erakunde batzu sortu direnak eta master plan bat dago, baina nola aldu gara horraino?
Nola aldu gara horraino? Interesgarria. Baina, tabernak ez, imaginatu da goela beste egituran duen aurkitu zaitezke jendearekin eta hitz egiteko aukera kazu edo runninga egiten duzun bitartean, derrigorrezko runninga egiten duzun bitartean, zen 30 minutu behintzat ibili bartzera egunero.
Oi, hori da behartuta zaude, bai, ez?
Baina gero badaude ez dakit spinning leku, gimnasio edo ez dakit piztinak, zen olako konversazioak izango genituz, zeri buruz?
Nik ustot oso disiplinariok eta oso kompetitiboak. Nik imaginatzen dute egoera hau oso runner egoera, denok runner, oza, denok metrika pila bat, norbere produktibitatea hobi asko, baina hobi produktiboak, eta kompetitibitate, nolabait, kompetitibitate sozialista bat imaginatu nezake. Zer egin duzu zuk aste honetan nane, ba, nik honetan kontribuitu dut, eta zuk, ba, nik
aste honetan... Zer puntu atera dituzu, ez?
Olako zerbait imaginatu nezake,
bai,
ez?
Bai, eizialdia beharra, nestraskolarrak, ez? Apur bat.
Eten gabeko etxerako lanen gizarte bat. Baina oso interiorizatuta, ez da? Igual, kontsumoaren gizartetik eramanda pizka bat beste...
Bai, baina igual da hori kontsumoa, baina da, como, eten gabeko hobekuntzaren ideia hori, ez? Como, lan gizartea, bai, eten gabe hobetu daitekeen, oso teknokratikoare bai ikuspuntua, ez? Hau eta egiten baldin badugu, modu honetara, hobetuko dugu.
Modu konfuziano batean gidatutako gizarte bat, no, bai, ez, oreka, bai, oreka, on komuna, ez? Gauza guztien gainetik, baina ore...
Plazer gitzi, ez?
Edo plazerra baino oso bideratua, ez da?
Ja.
Eta disidentziak zer lirateke
orduan? Hemen dago berpizkunde bat, baina hori ez da erromantikoa, ez da identitate romantikoa eta bukoliko horretan oinarritutako zerbait. Dira mugimendu autonomo.
Bai. Eta marko horren kontra borrokatuko lukete? Zeren kontra, efizientziaren kontra, ondo bizitzaren kontra? Zeren interesgarria da?
Nik uste dut autoritatea kontestatuko luketela, ez da?
Autoritatea, baina autoritatea okerrago bizitzeko?
Neoanarkismo bat ikusten dut.
Alako zerbait igual, ez da?
Bai, orduan igual taoismotik ertuko.
Bueno.
Karo, ez que beti izan da, eta gaina da, filosofia bat, mundu agrotik datorrena.
Bai.
Eta igual izan daiteke, ez dut esango bakarrenetakoa, ez da? Baina bai dala, igual konfuzianismoaren kontrapesoa nola baitekoa izan da, orduan, balima da, hola bota dugu, konfuzian, igual... hori, ez dakit, taoismotik gertuko zerbait, ez? Ez dakit, baina, karo, borrokatu beharko luke eta demostratu beharko luke bera ere markoa apurtuta, ez dakit efikaziaren markoa edo zer den, baina ondo egin beharko luke.
Nik uste dut eredua baldin bada, benetan autoritate global hipereraginkor baten aurrean non benetan emaitzak lortzen dituen kontrako mugimendua errespetu guztiarekin irrazionala izango litzatekeela.
Irrazionala.
Izango litzateke. Ez luke planteatuko horizonte hobeago hobeago bat. Izango litzateke retxazoko
oraina eta, ez? Orainare begira.
Ukatzen dugu mundu gobernuaren
plangintza bera, plangintzaren ideia ukatzen dugu.
Bai. Zapur bat gurpilan palanka bat jarri. Eta ez da, esateko eske beste bide bat hartu behar dugu. Ez, gurpila gelditu egin behar da. Horako zerbait.
Orduan, bai, hori bando bat litzateke egongo dira disidentzia autonomo gehiago. Zen, variedade bat egongo bada, imaginatu ezakezu baten bat gehiago. Osa, familia gehi. Familia asko egongo dira jokoan hor, ez? Ez dakit nola zen.
Ja. Ez dakit, nik imaginatzen nuen hori neoanarkismo moduko.
Bai, ez?
Osa, arauen kontra edo... Bai, osa, autokudeaketa eta... Bai, eskubide individualak, baina kolektibitatean zelan landu, osa, horrelako eredu berriak planteatzen dituen kontrakultura bat, baina... Ez dakit, nik ez dut uste ala ere disiplina egoteagatik demokraziarik... Osa, demokrazia egon daiteke disiplinaren baitan, eh? Osa, hor bat... Ez dakit egongo ziren hemen ordezkatzeko sistemarik edo egongo zan, alderdiak egongo ziren edo ez, baina agian ez da horren autoritarioa. Izan ala disiplinarioa, baina ez da autoritarioa.
Izan daiteke oso demokratikoa eta oso ilustratua, baina krisia benetan ulertzen duena. Osa, gizarte bat oso ondo informatua eta oso ondo ulertzen duena edo hau, edo zuloragoaz, hartu ditzake erabaki disiplinario gogorrak. Ez?
Bai. Ba, ez dakit, Roman bezala erabakitzen zenean, momentu batean, emperadorea bihurtzea, osea hori, diktadore, ematen zitzaion laurterako diktadura. Eka, chico, hala, aldo bien.
Eta gainera beti irten da ondo.
Bai, bai, bai. Ez, ba, hori interesgarria da.
Bai, esatzen, azkenan, masterplan bat baldin badago, eta goitik berako zerbait baldin badago, una edo, edo autoritatearen bitartez jartzen duzu martxan, edo bestela daukazu sistema bat hori dana desplegatzeko super ondo josia dagoena, eta ez duena sortzen kristolako disidentziarik eta gatazkarik. Orduan, nik imaginatzen dut agian egongo dala horrelako sistema bat, en plan, udaletan, maila lokalean, auzoetan, agian guzti, politika guzti horiek martxan jartzeko pakearen bitartez, ez? Mm-hmm. Hori egongo litzateke oso garatuta. Eta agian kontua da, ez dakidala, nik zelantzan jartzen duena da, egongo basan beti gorako ibilbide hori egiteko aukerarik.
Aukerarik.
Hori da, igual gauza batzuetarako bakarrik, ez dakizu?
Badago beste aukera bat, behar bada banaketa fisikoa da, eta daude nolabaiteko domo batzuk autoritarioak, non gauza kontrolpean dauden, eta zuk ez pasaude ados honekin, joan zaitez kanpora, non dagoen desastre absoluto bat, edo, bueno, desastre relatibo bat, eta, bueno, ba, sorte hon.
Kaosaren jarraitzaileak, eta...
Bai.
Oh, interesgarria.